Es difícil vivir con miedo. Los vecinos del barrio de Castelo, en Lugo capital, tienen miedo a cruzar la carretera. Viven al borde de la vía que comunica Lugo coa Fonsagrada, al final de una larga recta. Los coches se pasan como centellas y ni siquiera hay un paso de peatones. Monsevila es vecina de ese barrio.
E non hai un triste paso de peóns, entonces divide o barrio. A xente que quere ir á igrexa ou a votar, cando é época de eleccións, ten que cruzar a carretera. Tamén os que teñen fincas nun lado ou noutro, vamos, que hai que tirarse e gritar banzai para poder cruzar a carretera, porque baixan a toda pastilla. O límite estaba a 70, ahora cambiaron por fin a 50. Pero ti sabes o que son os condutores cando pillan unha recta dun quilómetro.
Monse asegura que esta carretera es una guillotina. Caen perros y gatos cada poco tiempo. Los vecinos temen que cualquier día haya que lamentar una desgracia personal.
É unha guillotina. Aquí morren cas e morren gatos cada dos por tres porque isto é terrible.
¿Qué piden los vecinos? Algo básico, que se habiliten pasos de peatones debidamente señalizados y un pequeño tramo de aceras.
Pasos de peón nas paradas de autobús e unha acera que nos una, que conecte Castelo con San Eufrasio, que non hai unha triste acera e tampouco podemos ir andando, porque ou vas campo a través ou te vas xogando a vida pola beira da carretera.
La carretera es de la Xunta de Galicia.